3 дугаар бүлэг.
33 дугаар зүйл. Нэгдэх хэсэг. Ерөнхийлөгч дараах үндсэн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Нэгдэх заалт. Улсын хурлын баталсан хууль бусад шийдвэрт бүхэлд нь буюу зарим хэсэгт нь хориг тавих. Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг улсын хурлаар хилэлцэж, чуулганд оролцсон нийт гишүүний 3/2 нь хүлээж аваагүй бол уг хууль шийдвэр хүчин төгөлдөр хивээр үлдэнэ. 2 дахь заалт. Энэ заалтыг 1999 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт нь найруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 2 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон. Мөн заалтыг 2000 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт нь найруулсан. Мөн заалтыг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр хүчингүй болсонд тооцсон. 3 дахь заалт. Өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар засгийн газарт чиглэл өгөх. Энэ талаар ерөнхийлөгч зарлаг гаргавал түүнд ерөнхий сайд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно. 4 дахь заалт. Гадаад харилцаанд улсаа бүрэн эрхтэй төлөөлж, улсын их хурлтай зөвшөлдсөн Монгол улсын нэрийн өмнөөс олон улсын гэрээ байгуулах. 5 дахь заалт. Монгол улсаас гадаад улсад суух бүрэн эрхэд төлөөлөгчийн газрын тэргүүнийг улсын их хурлтай зөвшөлдсөн томилох буюу эгүүлэн татах. 6 дахь заалт. Монгол улсад суух гадаад улсын бүрэн эрхэд төлөөлөгчийн газрын тэргүүний итгэмжлэх, эгүүлэн татах жуох бичгийг хүлээн авах. 7 дахь заалт. Улсын цол, цэргийн дээд цол хүртээх удам медалаар шагнах. 8 дахь заалт. Уучлал үзүүлэх. 9 дахь заалт. Монгол улсын харьяат болох, харьяатаас гарах, тус улсад орогнох эрх болгох асуудлыг шийдвэрлэх. 10 дахь заалт. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг хэрэгүүлэх. 11 дахь заалт. Бүх нийтийн буюу хэсэгчлсэн цэргийн дайчилгаа зарлах. 12 дахь заалт. Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2-3 дахь хэсэгт заасан онцгой нөхцөл бий болбол улсын их хурлын чуулганы чөлөө цагт хойшлуулшгүй тохиолдолд улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу зарим хэсэгт нь онц болон дайны байдал зарлах, түүнчлэн цэрэг хөдөлгөх захирамж өгөх. Онц байдал, дайны байдал зарлсан ерөнхийлөгчийн зарлгийг улсын их хурл уул зарлаг гарснаас хойш 7 хоногийн дотор хилэлцэж батлах буюу хүчингүй болгоно. Хэрэв улсын их хурл шийдвэр гаргаагүй бол уул зарлаг хүчингүй болно. 2 дахь хэсэг. Ерөнхийлөгч Монгол улсын зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч байна. 3 дахь хэсэг. Ерөнхийлөгч улсын их хурлд болон ард түмэндээ хандан илгээлт гаргаж, чуулганд өөрийн таллаар оролцсон улс орны дотоод гатаад байдлын нэн чухал асуудлаар мэдээлж, саналаа оруулж болно. 4 дахь хэсэг. Ерөнхийлөгчд тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн энэ зүйлд заасан хүрээнд хуулиар олгож болно. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан.